Ahojte, milí poslucháči a milé poslucháčky. Vítame vás pri novej epizóde nášho programu Make Everything Great Again. Hej, dobre som to povedala. A moje meno je Tereza a vítam vás.
Ahojte, tu je Karolína a tiež vás vítam a tešíme sa dneska na takú špeciálnu double epizódu. Rozhodli sme sa ju rozdeliť pre vaše aj naše dobro do dvoch zvlášť častí, takže máme double špeciál. A dneska sa teda pozrieme na to, aká je súčasná situácia v demokratickej strane a zároveň aká je súčasná situácia v republikánskej strane a pekne vám to rozdelíme, čo sa tam deje, kto je proti komu, kto nemá koho rád a kto odchádza a prečo a tak ďalej, všetku drámu, ktorú všetci radi pozorujeme, ak to teda není v našej politike. Takže tešíme sa na vás a v tejto prvej epizóde začneme s tými demokratmi a potom v tej druhej sa pozrieme na republikánov, lebo predsa len tam je to trošku viac spicy, tak si to necháme na pokračovanie. A teraz už myslím si, že sa môžeme pustiť do toho a najprv sa teda pozrime na to, že aká je súčasná situácia všeobecne v americkej politike, aby zase sme vás neukrátili o žiadne updaty a o žiadne novinky, ktoré sa stali.
Za posledné dva týždne sa vo Washingtone a nielen tam riešilo toho opäť celkom dosť. Snemovňou a senátom prešiel tzv. COVID Relief Bill, čiže ten balík pomoci a obnovy, ktorý mal úplne rekordnú hodnotu 1,9 bilióna dolárov, teraz už to mám dobre preložené, takže obrovská suma. A hlasovalo sa pri ňom striktne podľa príslušnosti k strane, aj keď najprv mal prezident Biden veľmi ambiciózne plány, že tento balík prejde aj s podporou republikánov. Nestalo sa tak. Demokrati to nemali veľmi ľahké pri tom schvaľovaní, keďže majú veľmi tesnú väčšinu a do poslednej chvíle nebola jasná podpora od senátora Joea Manchina, ktorý mal problém s výškou poistenia pri nezamestnanosti a predtým mal problém s garantovanou minimálnou mzdou $15. Toto spomínam úplne schválne, keďže dnes sa chceme venovať tej dynamike, ktorá je v rámci strán a osoba Joea Manchina, senátora, je veľmi, veľmi dôležitá pri tomto. Takže dávajte pozor. Senát takisto schvaľuje postupne Bidenove ďalšie nominácie, napríklad Housing Secretary alebo Secretary of Labor. Takisto bol schválený Attorney General Merrick Garland, ktorého meno možno poznáte z roku 2016, kedy sa stal vlastne nominantom Baracka Obamy do najvyššieho súdu, lenže republikáni sa v tom roku akokoľvek odmietli zaoberať s jeho nomináciou, keďže nechceli, aby mal Barack Obama ďalšieho sudcu a nechali to až na Trumpa, ktorý potom následne vyhral voľby. No a sudca Mary Garland konečne teda získal nejaký post a zaslúžil si podporu až 70 hlasov k 30, takže aj republikáni za ňoho hlasovali. Ešte si určite spomeňme, že v Amerike brutálnym spôsobom fičí vakcinácia a Biden mal spočiatku ambiciózny plán zaočkovať 100 miliónov ľudí za prvých 100 dní, ale toto dosiahli už po 58. Denne sa v Spojených štátoch zaočkuje približne 2 milióny ľudí a vakcíny sú v niektorých štátoch dostupné pre kohokoľvek. Takže prípady klesajú, je to celkom optimistický pohľad. Taký malý update ohľadom Donalda Trumpa, ktorý vystúpil v pár rozhovoroch a takisto v rámci jedného na Fox News odporúčil ľuďom, aby sa dali zaočkovať. Bol to strategický ťah, keďže väčšina ľudí, ktorí sú akokoľvek skeptickí voči vakcínám, je na tej republikánskej strane a chcel týmto spôsobom nejako znižovať tú celkovú skepsu. Takisto si Spojené štáty pripomenuli rok od vypuknutia pandémie. Krajinu zasiahol veľmi smutný prípad vraždy 8 ľudí, z ktorých 7 bolo žien a Aziatok. Mnohí považujú tento akt za vyvrcholenie narastajúcich nenávistných útokov voči Aziatom celkovo v Spojených štátoch od začiatku pandémie. Čiže asi toľko k nejakým updateom, čo sa za posledné 2 týždne riešilo a teraz sa už presuňme teda k hlavnej téme. V tejto epizóde sa pozrieme na demokratickú stranu a dynamiku v rámci nej. Takže ako je to teda s nimi?
No, takže demokratická strana. Už pri tých minuloročných prezidentských voľbách sme mali teda možnosť vidieť, že v rámci nej sa nám vytvárajú nejaké určité krídla, určité nejaké proste časti tej demokratickej strany, ktoré sa nie vždy úplne zhodnú. A čo tam vidíme najviditeľnejšie, sú teda tzv. Moderates alebo centristi a potom sú tam tzv. Leftist alebo teda lavica, nejakí progresívci, ktorí sú spojovaní s nejakou sociálnou demokraciou a proste keď si predstavíte Bernieho Sandersa alebo AOC, tak to je tá odnož, na ktorých všetci potom nadávajú, že sú komunisti a socialisti. Takže máme tam nejakú takú tú moderate stranu, ktorá sa koncentruje skôr teda okolo Bidena, alebo napríklad aj Kamala Harris, Pete Buttigieg, keď si teda vymenovávame tých kandidátov z demokratických primárok. A potom je tam tá lavica, kde je Bernie, ale kde sa aj viac prikláňala napríklad Elizabeth Warren, ktorá sa ale skôr pohybovala niekde medzi nimi a ako sme mohli vidieť, nie úplne jej to vyšlo, táto stratégia. No a toto rozdelenie teda nie je úplne novinkou v tej strane, ale začína byť čoraz viac viditeľnejšie za tie posledné roky. A napriek tomu, že teda pri voľbe Bidena sme mohli vidieť, že došlo k nejakému dočasnému spojeniu v rámci tej strany, tak takýto stav je skôr výnimka a vlastne normálne to takto nebýva. A práve ten spoločný nepriateľ, ktorý bol Trump a vlastne proti ktorému sa spojili aj tí voliči, ale aj tí teda zástupci tej demokratickej strany, tak vlastne teraz ako keby odišiel, teda nie úplne, ale proste prešiel trošku do úzadia, takže sa tam znova začínajú o mnoho viditeľnejšie ukazovať tie rozdiely v rámci tej samotnej strany. No a dnes sa teda pozrieme na tieto dve časti, ktoré proti sebe stoja a vlastne na to, aké problémy to môže vytvárať, či už pre súčasnú administratívu Bidenovú, ale aj pre nejakú budúcnosť tej strany. Tak aby sme začali tak nejak súčasnou situáciou a súčasným vedením, alebo ako by som to mohla povedať, tak sa najprv pozrieme na vlastne tú centristickú vetvu, ktorú vlastne predstavuje aj Joe Biden a ako je to teda s nimi.
Ja by som povedala, že medzi nimi a progresívcami je akože najdôležitejší rozdiel v tom, že v tom nejakom pohľade na to, ako rýchlo priniesť nejaký pokrok alebo zmenu. Práve tí moderates sú za to, aby tá zmena bola umiernená, aby bola skôr takou transformáciou bez nejakých väčších šokov. Nie sú proti spolupráci s republikánmi, čiže preto oni veľmi často skloňujú ten termín bipartisan, čo Biden zopakoval asi 500 krát počas svojej inauguračnej reči. Čiže celý akože základ toho je nejaká snaha o širší konsenzus. Títo moderates sú trošku viac konzervatívni, a trochu viac prihľadajú na záujmy biznisov pri ekonomických veciach, čiže sú takí akože šmrcnutí republikánmi. A sú to ľudia, ktorí väčšinou upozorňujú na nejakú finančnú stránku tých veľkolepých progresívnych návrhov. Záleží im na to, aby strana nešla príliš doľava. Môžeme si spomenúť na debaty ešte demokratické, kedy tam Bernie alebo Elizabeth Warren rozprávali o tom ich pláne na zdravotnú starostlivosť a stála tam Amy Klobuchar a pozerala sa na nich, že kto akože ide za toto platiť, hej, že asi tam to bolo úplne najkrajšie vidno. A veľa z týchto moderates je zo súťaživých volebných obvodov alebo štátov, čo ich prirodzene núti byť viac v strede a byť akože v pohode pre aj republikánov, aj demokratov. Niektorí sa dokonca musia vymedzovať voči progresívcom, že hovoriť, že som demokrát, ale nie som taký ten demokrát ako AOC alebo Nancy Pelosi. A ku týmto moderates tak s prižmureným očkom radíme aj takých konzervatívnych demokratov, pokiaľ sa držíme toho delenia na dve krídla, lebo tých delení je veľmi veľa, ale my sme si to tak trošku zjednodušili. Konzervatívni demokrati sú skeptickí voči liberálnym a progresívnym snahám aj v ekonomických, aj v sociálnych veciach a sú väčšinou z konzervatívnych obvodov. Sem radíme toho spomínaného Joea Manchina, ktorý je senátor zo západnej Virginie, ktorý bude ústrednou postavou v najbližších 2 rokov, keďže demokrati majú veľmi tesnú väčšinu v tom senáte a senátor Manchin rozhodne, tak ak sa on rozhodne nepodporiť čokoľvek, tak nemôžu s ním nič iba vyjednávať. A videli sme už to už pri tom COVID relief bill, ktorý zablokoval aj snahu o zvýšenie minimálnej mzdy, aj nejaké sumy zmenšoval, čo sa týka poisťovania pri nezamestnanosti. Takže senátor Joe Manchin, odporúčam sledovať. Radíme sem napríklad teda aj prezidenta. Oveľa lepší príklad je Chuck Schumer. Počas primárok sme videli, že Amy Klobuchar a Pete Buttigieg celkom fajn zapadali do tejto kategórie. A čo sa týka nejakých takých akože hlavných sporov medzi tými progresívcami a nimi, tak dosť výrazne sa riešili spory pri skladaní Bidenovej administratívy a rozdeľovaní postov. Bol tam veľmi silný lobbying zo strany rôznych skupín, aby bola zaistená rasová a rodová rôznorodosť, ale zároveň aby bola zaistená teda aj nejaké dobré alebo početné zastúpenie takých tých progresívnejších demokratov. Takisto sa vedia pochytiť pri tej otázke minimálnej mzdy, ktorá už bola spomínaná. Progresívci veľmi silno chcú 15-dolárovú minimálnu mzdu, ktorá aj mala byť súčasťou toho COVID relief bill, ale narazila na Joea Manchina. A ďalšia taká nejaká výrazná konfliktná línia je pri otázke rušenia filibuster. A filibuster je taká úžasná zastaralá vychytávka amerického politického systému, ktorá vlastne dovoluje senátorovi alebo senátorke, ktorá je oponentka nejakej legislatívy, odročiť hlasovanie o tej legislatíve tým, že vlastne v kuse bude okupovať ten rečnícky pult a v kuse rozprávať. Stávajú sa tam také veci, že oni tam potom recitujú Shakespearea alebo čítajú z ústavy a takto, čiže je to veľmi zaujímavá vec.
Zaujímavé je napríklad na tom aj to, že ono to vlastne vôbec pôvodne nebolo myslené ako nejaký nástroj pre menšinu, ktorou proste môžu blokovať tie zákony. Ono to pôvodne bolo vymyslené naozaj len v tom štýle, že proste budeme rokovať, pokiaľ niekto stále rozpráva, lebo však proste kým to nevyriešime, tak proste aj tak sa nikam nepohneme. Takže ono to bolo vyslovene myslené len v štýle, že aby sme to všetko stihli vyriešiť, aby sme to zvládli tak, ako chceme, tak proste je tam ten priestor, aby proste niekto stále rozprával. A potom sa to začalo naozaj, že až v 20. storočí naozaj takto využívať na konci druhej polovice, že naozaj tým blokuje proste menšina návrhy, ktoré chce väčšina presadiť.
Zajímavé. A niekedy to teda tento úžasný proces takým spôsobom dokáže predĺžiť tú debatu, že ten zákon alebo tá nominácia není nakoniec schválená, lebo sa to proste nejako nestihne alebo čo, takže je to taká veľmi zvláštna vychytávka a je to teda je to v oficiálnych pravidlách Senátu.
Ja som teraz počúvala tak jeden diel Daily Show, odporúčam na ten filibuster práve, a tam bolo, že najdlhší filibuster, alebo jeden z tých najdlhších, trval proste naozaj, že cez 24 hodín. Týkal sa prekvapivo civil rights, takže práve pre afroameričanov, ktoré prekvapivo ten senátor, ktorý robil ten filibuster, bol proti ním, samozrejme. A dokonca on robil také interview niekedy v 90. rokoch, kedy sa ho pýtali, že jak vôbec to zvládol. A on tam rozprával o tom, že on proste 3 dni sa dehydratoval, aby nemuseli za ním na záchod ani nič, aby tam proste 24 hodín mohol okupovať, teda byť pri tom pultíku. Takže veľmi zaujímavé, môžeme vám hodiť k tomu link naozaj, že ten filibuster je úplne pre mňa taká absurdná vec. Ešte absurdnejšie, ako väčšina tých vecí, ktoré sú v americkej politike. A je zaujímavé celkom sa pozrieť aj na to, že ako to vzniklo, ako to bolo využívané.
Môžeme si o tom spraviť aj epizódu, akože ja sa nebudem hnevať. Ale teda akože, no, kritici tvrdia, že filibuster je nedemokratický a paralizuje nejak snahu väčšiny konať. A tí, čo ho chcú zachovať, tak tvrdia, že chráni slobodu prejavu a že chráni prejava tej menšiny, ktorá momentálne je v Senáte. Takže je to rozporuplné. No a momentálne môže stopnúť ten filibuster 60 členov Senátu a spravia to tým, že dajú vlastne taký časový limit na prebratie legislatívy. A historicky teda, ale iba v posledných rokoch, ako už Kajka spomínala, tak strany sa postupne striedali v tom, že podľa toho, kto bol pri moci, tak ten začal skloňovať využitie tzv. Nuclear option. A to znamená zmeniť tento počet členov Senátu, ktorý je potrebný na zastavenie toho filibusteru, z 60 na 51. Čiže by to vedeli potom veľmi ľahko si odhlasovať to, aby tá menšinová strana im tam nezaberala ten priestor. Takže tak. No a demokrati sú vo veci tohto filibusteru rozdelení na tých moderates, ktorí ho chcú zachovať, a progresívcov, ktorí by to okamžite akože zmenili, aby bol Senát akceschopnejší a aby proste dokázali tam čo najrychlejšie prijímať tie opatrenia, ktoré aj Biden prislúbil. Aj keď prednedávnom tento Joe Manchin, škoda, že ho akože musím spomínať celú epizódu, ale musí, lebo to na ňom stojí, tak on naznačil, že je otvorený debate, čo sa týka menenia týchto pravidiel, takže uvidíme, môžeme si naozaj o tom spraviť nejakú epizódu. A sú tam samozrejme ďalšie a ďalšie tie konfliktné línie medzi nimi, ako napríklad otázka odpustenia študentského dlhu, alebo teda tá povestná healthcare a systém zdravotného poistenia. Takže máme sa, myslím, že na čo tešiť. Ale poďme sa pozrieť na teda ich progresívnejších kolegov. Čo sú zač a čo oni riešia.
Myslím si, že práve táto progresívna obnož tej demokratickej strany aspoň posledných pár rokov je celkom medializovaná, celkom populárna aj práve tým možno ako využívajú ľudia, ktorí sú jej súčasťou sociálne siete. No ale teda v očiach verejnosti a teda z veľkej časti aj zvyšku demokratickej strany, nehovoriac teda o republikánoch, sú často progresívci spojovaní s radikálnymi hnutiami alebo nejakými spoločenskými občianskými hnutiami, ako napríklad bolo Defund the Police, čo sme si spomínali vlastne v kontexte Black Lives Matter protestov, ale taktiež teda to všeobecné zdravotné poistenie Medicare for All, ale taktiež sú veľmi často spojovaní práve s podporou tej sociálnej demokracie, čož v americkom kontexte je brané skôr negatívne ako pozitívne. No a práve ich hlavnými cieľmi sú zaručenie základných hospodárskych, zdravotných a sociálnych práv pre všetkých. Naozaj je to proste myslené veľmi inkluzívne a tá zmena je dosť štrukturálna, ktorú oni často vyžadujú a preto není úplne prijímaná zvyškom či už demokratickej strany a teda nehovoriac republikánmi. No a naozaj tie hlavné tváre, ako už som spomínala, sú momentálne AOC a teda Bernie navždy, ktorý sa proste ho považujeme ako keby takého ešte prvotného toho progresívca, ktorý ešte dávno, dávno, keď to ešte nebolo cool, už toto loboval za Medicare for All a teda doteraz to tiahne a práve je zaujímavé ho sledovať medzi tými mladými tvárami, ako on tam ide jak taký veterán teda toho podporovateľa sociálnej demokracie, takže Bernie je OG, čo sa týka progresívnych demokratov. No a vlastne nie je to len ako o tých virálnych sloganoch, napriek tomu, že je to určite veľká časť práve tej progresívnej strany, ale podľa polov sa začína ukazovať, že aj veľa demokratických voličov podporuje tieto iniciatívy. Napríklad na základe polu, ktorá robila nadácia Kaiser Family, sa ukázalo, že 53% Američanov sú za verejné zdravotné poistenie a z toho 77% boli práve demokratickí voliči. Takže není to len o tom, že tie veci sú virálne v súčasnosti, ale je tam aj značná podpora z nejakej tej voličskej bázy, čo sa teda ukázalo určite aj pri tých primárkach demokratických minulý rok, kedy naozaj Bernie a práve tieto veci, ktoré on ako progresívny podporuje, tak sme mohli vidieť, že sa dostal celkom ďaleko. Napriek tomu teda určite si nemyslím, že Amerika by bola ready na také tie zmeny, ktoré on požadoval. No a Jedno z ďalších tém, ktorá je v rámci progresívcov veľmi významná, je boj proti klimatickej zmene, ktorý je ale viac radikálny ako v prípade tých centristov a tu často prichádza k stretu. Napriek tomu, že teraz si myslím, že zrovna táto otázka sa lepší, pretože Joe Biden naozaj sa snaží nejakým spôsobom dostať do centra aj otázky bezpečnosti, práve tú klimatickú krízu. Stále napríklad je tam nejaký stret aj, na ktorý môžeme poukázať v rámci Green New Deal, ktorý pred pár rokov dozadu, to je naozaj bol akože veľký humbuk v demokratickej strane, kedy práve tá progresívna strana naozaj podporovala tento deal. Tiež sme tam zase mohli vidieť AOC a Bernieho a všetkých týchto našich kamošov progresívnych. A práve proti tomu sa stávali vlastne tá centristická strana demokratickej, kedy proste si mysleli, že ten návrh je príliš radikálny, že tá zmena proste není schopná nejakým spôsobom prejsť do reality a že zbytočne proste požadujú nereálne veci. Ale tiež na základe vlastne prieskumu, ktorý v septembri robil Guardian, sa ukazuje, že aj v tomto smere majú podporu voličov a výsledky tohto prieskumu ukazujú, že z 80 demokratov Green New Deal podporuje. Takže myslím si, že aj tá báza tých voličov sa začína trošku meniť a uvidíme, že kam sa to dostane. A teda, ako už bola spomínaná, ten filibuster je tiež niečo, čo napríklad tá progresívna strana sa snaží odstraniť úplne, kým napríklad pri Joe Bidenovi vidíme, že je snaha to skôr reformovať, práve aj kvôli tomu, aby získal nejakú podporu aj zo strany republikánov. Takže naozaj, že tam je ten rozdiel, že kým tí centristi majú nejakú snahu spolupracovať s tými republikánmi, tak dá sa povedať, že tí progresívci v strašne veľa veciach úplne odmietajú a úplne odmietajú s nimi vôbec diskutovať, nie to ešte sa snažiť nájsť nejaký kompromis. Takže tam ako myslím si, že potom je o to viac vidno tú polarizáciu medzi tými stranami, ak sa zameriavame práve na tú lavicu v tej demokratickej strane a potom tú úplnú pravicu v tej republikánskej, o ktorej si teda povieme na budúce. No a jedný z tých hlavných problémov je aj to, že tá progresívna časť má teda to spojenie s tým socializmom, napriek tomu, že oni to ako uvádzajú ako sociálnu demokraciu a skôr je tam ako braná, ten vzor je nejakej sociálnej demokracii v Európe, napríklad keď sa pozrieme na škandinávske krajiny, ako to tam funguje, ale v Amerike proste socializmus je strašne rýchlo braný ako komunizmus, čož vôbec není ekvivalent toho a hneď potom ich ako dosť často obvinujú práve republikáni alebo ľudia, ktorí s nimi nesúhlasia z toho, že sú to komunisti a chcú tu teraz zaviesť, neviem, 5 ročnice alebo čo a proste všetko bude ovládané štátom a zmizne kapitalizmus a tak ďalej.
Hoci čo má v slove akože to social alebo to sociálne, tak to je proste zlá zóna, tam sa nejde v Amerike.
Sne, no a potom ako keby toto je často využívané ako nejaká generalizácia v súčasnosti proti celej demokratickej strane a potom tam presne vidíme tie rozdiely, ktoré sa tam tvoria aj na základe toho, že tí centristi sa o to snažia vlastne vzdialiť, že oni hovoria, že ale ja nie som tento leftist, ja nie som tento social democrat a že ja toto nepodporujem a kapitalizmus je super a tak. Takže proste tam vidíme, že potom o to viac sa to láme aj práve v nejakej mediálnej sfére, keď tí ľudia sa ako keby voči sebe vyhraňujú, pretože sa im nepáči, že keď sú jedni spojovaní s tým a druhý spojovaní s tým, takže naozaj, že z tej strany tej republikánov potom je tam v tom rozdiel. No a taktiež dochádza k nejakému obviňovaniu aj v rámci strany kvôli nejakej taktike volebnej, ktorá nastala či už v týchto voľbách alebo pred 2 rokmi, kedy práve tí progresívci, ktorých z veľkej časti tvoria skôr mladší politici, tak ako majú tendenciu nesúhlasiť s tým, ako fungujú politici, ktorí nevyužívajú napríklad sociálne siete, veľmi ako virálne koloval rozhovor s AOC, ktorá sa vyhranila voči inému demokratickému kandidátovi, že nepoužíva sociálne siete a že naozaj, že keď niekto v 21. storočí nevyužíva sociálne siete a vlastne digitálne technológie na voľby, tak proste nemá tam čo robiť a nemal by sa diviť, keď sa tam nedostane, napriek tomu, že myslím si, že ten daný konkrétny politik vyhral tie voľby a dostal sa, kam potreboval. takže naozaj tuto začína byť tiež rozdiel v tom, že ako keby je tam nejaký nejaký kontrast medzi tým, kto aké má volebné taktiky, a trošku mne to príde, že sa odmietajú počúvať a odmietajú počúvať ten kontext, že napríklad v niektorých oblastiach je naozaj potrebnejšie, aby, čo ja viem, tie volebné spoty išli v televízii, ako to, že má Instagramové story. Na druhej strane jasné, keď niekto reprezentuje New York alebo proste nejaké urban areas, tak je jasné, že potom skôr ide cez tie sociálne siete, takže je to rozdiel, ale už aj v tomto môžeme teda vidieť, že ako sa tam oni majú tendenciu trošku navzájom obviňovať, že kto môže za to, že stratili nejaké miesta vo voľbách a tak ďalej. Takže tak ku demokratom podľa mňa.
Myslím si, že sme to celkom zosumarizovali, tak ako to je. Bo je to naozaj dynamické. Dokým nebudú najbližšie midterms a dokým sa znova nezmení nejako to zastúpenie v kongrese.
Mne to príde všetko také otázne, že nakoľko títo centristi v jednej aj v druhej strane budú schopní prežiť, pretože na to sa teda pozrieme aj v tej republikánskej strane, tam je to ešte o to viac viditeľné, že naozaj to centristická odnož toho tam moc nemá budúcnosť, aspoň na teraz. Takže ako mne by to prišlo zaujímavé, keby že sa títo centristi rozhodnú z oboch strán, že sa proste zgrupia a spravia si tretiu stranu, ale ako vieme, v Amerike toto sa není moc reálne, ale príde mi to ako také najlogickejšie, čo sa nejakých akože ideologických vyhranení týka, ale samozrejme realita je niekde inde, ale teraz je to teda tak, že v obidvoch stranách vidíme nejakú polarizáciu, a nehovoriac o tej polarizácie, ktorá je potom medzi tými dvoma stranami zároveň.
Zaujímavá teória. Asi narazí na nastavenie stranického systému v Amerike, ale nikdy nevieš, akože reálne.
Ja sa k tomu potom vrátim v tej ďalšej epizódke, našom druhom dieli tejto špeciálnej témy, ale prejdeme teraz na niečo trošku ľahšie, a v rámci našeho nového segmentu nejakých absurdných správ v Amerike sme si každá zase pripravili dve novinky, ktoré si tuto teraz navzájom povieme, a tak no, takže môžeš začať, keď chceš.
Ja začnem. Moje nie sú až tak absurdné, ale myslím si, že by mali odznieť, keďže ich považujem za celkom relevant. A prvú spomeniem, že prezident Biden ustanovil National Equal Pay Day, čiže Národný deň rovného finančného ohodnotenia mužov a žien. A ten sa bude oslavať 24. marca. A tak, no.
A čo to bude znamenať, že v ten jeden konkrétny deň budú všetci platení rovnako?
Je to naozaj len na to, aby sa proste upozornilo na ten problém a aby sa na to opakovane každý rok upozorňovalo, ale boli tam spomenané nejaké akože legislatívy, ktoré chcú príjmať časom, ale tie zatiaľ ešte neboli nejako detailnejšie rozoberané. Zatiaľ akože len bolo toto vyhlásenie, že alebo taká oficiálna deklarácia, že jeho administratíva pomenováva 24. marca za deň národný deň rovnakého finančného ohodnotenia.
Efektívne. Ja mám takú, že sa bojím, že to budeš mať aj ty, lebo toto je teraz novinka, ktorá teraz virálne kolovala pred pár dňami. A to je to, že náš obľúbený bývalý prezident Trump dal taký hint o tom, že si možno založí nejakú vlastnú platformu, nejakú vlastnú sociálnu sieť, keďže ho teda vykopli zo všetkých. A očividne teda tlačové správy ho už prestali baviť. A v rámci jedného podcastu sa o tom teda zľahka zmienil, že možno o niečom budeme čoskoro počuť. Takže myslím si, že toto teraz preletelo internet celkom intenzívne. A mňa to teda solidne pobavilo, že neviem si predstaviť, že keď už teraz hovoríme o platformách, ako je napríklad Parler, kde sa stretávajú nejakí pravicoví, presne pro-trumpovskí voliči, ktorí majú dosť vyhranené extremistické názory, tak si neviem predstaviť, čo to bude, ak to bude niečo úplne že konkrétne pod Trumpom, a dosť sa toho bojím. Napriek tomu, že sa teraz pri tom smejem. To je skôr taký strach, taký smiech zo strachu.
Takže ja dúfam, že to bude prístupné aj z Európy, lebo akože určite sa tam prihlásim už len čisto akože z nejakých vedeckých dôvodov.
No, to už mám rovno na tú dizertačku. Idem.
Ale nemám toto nachystané.
Yes.
Ale ostanem teda pri bývalých prezidentoch, lebo som si ako druhú novinku prichystala nehanebné promo na podcast Baracka Obamu s Brucem Springsteenom, o ktorom ste možno už počuli. Ale ak ste si ešte nepúšťali, tak sa určite pustite, lebo je to podľa mňa akože úžasný zážitok ich dvoch sledovať, a do toho tam ten Bruce Springsteen spieva jeho staré piesne a bavia sa akože naozaj o všetkom, o svojich životoch, ale zároveň aj o veľmi, veľmi dôležitých problémoch, ktorým čelí americká spoločnosť už dlhodobo, takže 10 z 10, ak nie viac, určite si to pustíte. Vychádza to vraj každý týždeň, ja som zatiaľ zhotla všetko, čo vydali, takže teším sa na ďalšiu epizódu.
Ja som si myslela, že už zaujímavejšie kombo na podcast ako Bill Gates a Rashida Jones nebude, čože tiež úplne super podcast, mne sa to teda páči, tiež doporučujem. Ale hej, no Barack a Bruce Springsteen, myslím si, že majú tiež našliapnuté celkom vysoko. A keď už sme teda pri týchto promách, tak ja som si tiež ako jednu novinku pripravila promo na dokument na Netflixe, ktorý som pred pár dňami pozerala. A volá sa to Operation Varsity Blues a je to vlastne dokument spravený o tom škandáli, ktorý sa týkal vlastne príjmania na univerzity v Amerike, ktorý bol tuším pred dvoma rokmi a pred rokom sa to ešte riešilo. A je to naozaj veľmi zaujímavé. Ten škandál sa týkal toho, že ten naozaj americký systém univerzít je pre mňa úplne nepochopiteľný a vždycky, keď o tom niečo čítam a počúvam, tak ďakujem všetkým bohom, že proste som v Čechách a nemusím platiť za svoje štúdium. A naozaj, že dostať sa na tie Ivy Leagues, tie vrcholové školy, je extrémne náročné, a práve ten škandál sa týkal toho, že vlastne Rick Starr, taký pán, si založil biznis na tom, že ako keby vytváral side doors na to, ako sa môžu vlastne študenti dostať na tieto školy, s tým, že samozrejme to stalo extrémne peniaze. S tým, že je ako také verejné tajomstvo to, že bohatší ľudia majú o mnoho jednoduchší prístup na univerzity už len tým, že existuje takéto backdoor, kedy môžu vlastne ich rodiny darovať nejaké množstvo peňazí tej škole a potom bum, 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 zázračne sa tam dostanú, napriek tomu, že proste nemusia byť na tom leveli, na ktorom by mali byť alebo na ktorom sú ostatní študenti. Takto napríklad aj Jared Kushner sa veľmi nenápadne dostal na Harvard potom, čo jeho rodina darovala nejakých neviem koľko miliónov. No a vlastne to side door bolo o tom, že on ako keby bral menšie sumy, boli to okolo nejakých iba 300-500 tisíc, a on ako keby si našiel športy, ktoré nie sú až tak veľké, napríklad tam bolo sailing, alebo rowing, alebo tenis, a vlastne dohodoval sa s tými koučami a tie deti vlastne prijímali na základe toho, že si mysleli, že majú skúsenosti proste ísť ten šport robiť. Napriek tomu, že nemali, a potom vlastne tí tréneri ako keby ich tam dávali len ako zálohy a nemuseli robiť nič. A toto sa teda týkalo viacero detí známych hercov alebo podnikateľov, právnikov, naozaj také akože toho 1% by som povedala. A bol z toho naozaj že veľký, veľký škandál. Doteraz to není úplne uzavreté a určite doporučujem ten dokument. Napriek tomu, že tam sú hrané časti, ktoré ja som veľký odporca hraných častí v dokumentoch. Ak viete, čo myslím, také tie veci, kedy sú tam proste herci a je to nejakým spôsobom zdramatizované, čo sa reálne dialo. Ale tentokrát to bolo naozaj na základe telefonátov a reálnych rozhovorov a bolo to fakt, že dobre spravené a mne sa to dosť páčilo. Takže ak obľubujete dokumenty alebo vás zaujíma ten škandál alebo všeobecne nejaké fungovanie tých univerzít v Amerike, tak doporučujem, je to fakt super. Takže tak sme skončili na prome. A ešte si spromujeme teda to, že k tejto epizódke bude druhá časť, ktorá sa bude týkať republikánov a ako už som spomenula na začiatku, tá bude ešte viac spicy. Ako... bude... Mne to príde také zaujímavejšie, ak si to demokrati, napriek tomu, že teda ten rozkol tam je podobný, alebo teda založený na podobnom štýle. A teda určite si vypočujte aj druhú epizódku a budeme sa na vás tešiť.
Takže zatiaľ sa držte a pustite si nás zas. Čaute.
Ahojte.